întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Întrevederi. În ocazia aceasta am bucuria de a-l avea ca invitat pe domnul Sorin Trifa, pastor în cadrul Bisericii Luterane. Dumnealui a revenit în platoul nostru și avem o deosebită onoare să reluăm dialogul pe teme de interes. Vă mulțumim că veți rămâne astăzi alături de noi, pentru că vă propunem un subiect care vine cumva la intersecția dintre concepția despre Biblie în zona creștină, ceea ce s-a întâmplat după venirea lui Hristos pe pământ și moștenirea lăsată de creștinism, la intersecția cu o cultură clasică, da? Cultura elenă, cea romană. Urmează să înțelegem câteva aspecte în spațiul restrâns, de altfel, pe care îl avem în cadrul emisiunii, câteva aspecte de interferență și câteva zone care, de altfel, au făcut ca anumite elemente din educația clasică, dar și din creștinism, să scoată în relief niște valori fundamentale pentru civilizația occidentală. Așadar, vă propun să rămâneți alături de noi în acest dialog. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Subiectul acesta al educației clasice, cumva la intersecția dintre cultura greco-romană, apoi creștinismul, cum a preluat, cum a asimilat ce elemente de simbioză s-au întâmplat acolo, lucruri pe care și noi poate astăzi le avem așa ca moștenire, creștini fiind, dar înțelegem valoarea culturii clasice. Probabil că se discută tot mai așa cu nostalgie. Pentru că nu-i așa, câte, știți, raravis, câte voci mai găsim, spre exemplu, și în teritoriul României, câți apologeți în zona aceasta mai avem, care se vorbească despre importanța educației clasice, fără să le fie teamă să afirme că sunt creștini, pentru că nu-i așa, pot să existe confuzii atunci când facem o clarificare a termenilor, să ne referim de altfel și discutăm înainte de emisiune, nu-i așa, că putem foarte ușor să discutăm doar în zona opoziției dintre păgân, laic, secular și creștin, fără a înțelege că există și alte zone, alte nuanțe care se pot discuta și pot să ducă la zone de confluență și să formeze o cultură sănătoasă a civilizației occidentale și a civilizației noastre de astăzi. Știu că vă preocupă zona aceasta și vă mulțumesc că ați ales să vorbiți despre ea. Înainte de a vorbi despre modul în care înțelegeți dumneavoastră rolul educației clasice în viața unui creștin, aș vrea să vă întreb care credeți că este menirea unui creștin, de altfel.
Atunci când vorbim despre omul născut din nou și din apă și din duh, pentru că în definitiv aceasta este definiția creștinului, avem tot timpul tentația, ispita de a ne focusa foarte mult pe două aspecte din trei, două aspecte care formează acest creștin sau ceea ce ar trebui să fie creștinul și să facem un fel de soră vitregă din cel de-al treilea aspect. Să vă explic. Este foarte adevărat faptul că acest om născut din nou, care este creștinul, are ca focus principal cunoașterea lui Dumnezeu cât mai coerent. Și în acest sens, creștinul se focalizează pe studiul Scripturii, dar evident și pe studiul unor materiale colaterale Scripturii, dar care catalizează într-un fel înțelegerea Scripturii. Apoi, sora directă a acestui demers pe care creștinul îl face este unul practic, pentru că orice creștin cu verticalitate își dorește să poată să aplice practic în viața lui ceea ce descoperă studiindu-l pe Dumnezeu în Scriptură. Și bineînțeles că treptat, unii mai rapid, alții mai greoi, dar cu toții ne străduim să trăim valorile pe care Scriptura ni le insuflă. Însă, vedeți, Dumnezeu nu ne-a chemat la o trăire izolată a vieții acesteia noi pe care El a creat-o noi prin predicarea Evangheliei, prin botezul nostru și prin relația pe care noi o avem în mod direct cu El prin cuvântul lui Dumnezeu. Ci creștinismul a fost, creștinul de fapt, a fost întotdeauna din prima clipă chemat la o relație cu Dumnezeu în sânul societății creștine, în Biserica lui Hristos. Creștinul este chemat să-și trăiască viața și să reflecte valorile pe care Scriptura îi le insuflă și cu ajutorul lui Duhului Sfânt, așa cum am spus, se străduiește să le trăiască în viața lui, celor din jurul lui. Fie că vorbim de cetățenii împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ, cei care sunt parte a trupului lui Hristos, fie că vorbim de cei care nu fac parte din trupul lui Hristos și sunt încă într-o rebeliune față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, creștinul este chemat la două vocații. Prima vocație este cea care corespunde primei sumarizări pe care Domnul Iisus Hristos o face la legea lui Dumnezeu, anume să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și asta înseamnă că noi îl cercetăm pe Dumnezeu, căutăm să-L descoperim cât mai înainte și să trăim descoperirile de care avem parte, iar a doua mare poruncă este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, iar la acest capitol vedem faptul că orice creștin este chemat să-și trăiască viața de creștin în rândul oamenilor. Și Dumnezeul ne cheamă să fim, așa cum învăța cultura clasică în motoul ei principal, ne cheamă să fim cetățeni buni ai ambelor împărății cu care interacționăm în existența noastră. Pentru că, până la urmă, Sfântul Augustin are dreptate. Fiecare dintre noi este cetățean în același timp al împărăției lumii acestea, unde jonglăm cu legile lumii acestea, cu regulile ei, cu limbajul ei, cu cultura ei și, evident, și suntem și cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, unde interacționăm cu legile împărăției lui Dumnezeu, cu o cultură a împărăției lui Dumnezeu și cu dragostea la care Dumnezeu ne-a chemat. Intenția mea este să spun faptul că omul creștin, că orice creștin a fost chemat în lumea aceasta să reflecte iubirea lui Dumnezeu pentru om. Și asta înseamnă ca el să o cunoască și să o poată da mai departe. Pentru că biserica este chemată până la urmă să-L aducă pe Dumnezeu lumii din afara ei. Iar ca să facă lucrul acesta în mod eficient, biserica trebuie să cunoască lumea căreia îi se adresează, să-i cunoască limbajul, să-i cunoască pretențiile, să-i cunoască regulile și așa mai departe, pentru că altminteri e ca și cum ai da cu ciocanul într-un perete, să spunem. Pavel însuși, Paul însuși, îl vedem în Faptele Apostolilor reacționând și cu atenienii și cu foarte mulți alți oameni și spune foarte frumos: m-am făcut grec cu grecul, nu m-am făcut evreu cu evreu, m-am făcut roman cu romanul. Cam la asta suntem chemați și noi, să reușim să-L ducem pe Hristos și iubirea Lui lumii acestea în care am fost lăsați ca biserică. Iar pentru a putea să facem lucrul acesta cât mai eficient, cu putință, eu cred foarte mult că avem nevoie de educație. Pentru că dacă nu vom fi educați în modul în care să facem eficient lucrul acesta, s-ar putea să avem surpriza că tot ceea ce facem se întoarce de fapt împotriva noastră ca un eșec. Lucru pe care telespectatorii noștri îl pot verifica în istorie, pentru că istoria creștinismului înregistrează astfel de momente nefericite.
Știți, aici există două direcții de discuție. Pe de o parte ar fi direcția care spune: sigur, educația este ceea ce construiește sinele comunitar, construiește perspectiva generațiilor care vin, dar în cadrul aceleași perspective asupra lumii, adică educație din punct de vedere creștin. Dar mai este și o altă dimensiune a discuției care introduce și alte elemente ce sporesc omul și îl fac un și mai bun creștin. La ce mă refer? Pentru că dumneavoastră și am anticipat deja în discuția noastră cum ar putea să sporească educația clasică, da? Și să-l facă pe creștin să fie și un bun cetățean al cetății, înțelegând valoarea culturii clasice care poate fi transferată și în zona creștinismului. Ajutați-ne să înțelegem cum ar putea cineva care poate chiar ar putea să aibă prejudecăți, anticipam, da? La început spuneam că e foarte probabil ca în anumite zone ale creștinătății să existe un fel de stigmat asupra culturii clasice, care este una laică, seculară, dar să nu se scoate la suprafață zonele excepționale lăsate de triada Socrate, Platon, Aristotel, de exemplu, da? Sau, mă rog, mulți alții. Ajutați-ne să înțelegem așadar cum poate educația clasică să vină în sprijinul edificării creștinului.
Înainte de a face lucrul acesta, vă cer și o permisiunea să vă spun foarte pe scurt o poveste pe care o văd interesantă, dar care sigur este subiectivă, adică vreau să accentuez aspectul acesta. Tot ceea ce spun acum este exclusiv viziunea mea asupra lucrurilor. Creștinismul nu apare într-un vid existențial în care nimic nu era și vine creștinismul și începe să creeze puzzle-ul acesta. Creștinismul vine într-o lume preexistentă, într-o lume marcată de evenimente istorice, marcată de evenimente culturale, lingvistice și așa mai departe. Spunem cu toții, nu eu, eu preiau lucrul acesta și îl duc mai departe, pentru că sunt doar un anonim până la urmă în lumea teologiei, dar mari teologi învață faptul că faptul că în providența lui Dumnezeu, să spunem așa, a născut creștinismul în cel mai bun moment cu putință. Un moment în care, dacă ne uităm, întreg bazinul mediteranean, din care făcea parte și Palestina antică, este practic cucerit de cultura clasică. Inclusiv zona iudaică este elenizată, limba greacă este vorbită pretutindeni, oamenii gândesc în, să spunem așa, în regulile culturii clasice, inclusiv pe Paul, mulți specialiști îl văd și îl expun ca un om care își vorbește teologia în regulile filozofiei sau a gândirii, să spunem așa, în regulile rațiunii clasice. Și eu tot timpul vin și spun faptul că putem să comparăm creștinismul cu o sanie, iar cultura clasică ca zăpada care acoperă muntele și pe care creștinismul alunecă și cucerește. Gândiți-vă, în doar două secole, creștinismul, un secol și jumătate, creștinismul reușește să cucerească întreg bazinul mediteranean și chiar se duce dincolo de aceste limite. De ce lucrul acesta? Pentru că găsește în cultura clasică un mediu în care se poate exprima, pentru că religia creștină, creștinismul, este o religie care se comunică. Creștinismul este diferit de practicile religioase, haide să le numim păgâne, anterioare lui, care marea majoritate dintre ele aveau la bază sau existau poate chiar în totalitate dintr-o sumă de ritualuri pe care oamenii veneau, le făceau, aprindeau tămâie, spuneau o anumită rugăciune pe un șablon de text deja existent, aduceau o jertfă, plecau acasă, asta era tot. În schimb, creștinismul vine și propune lumii o religie care se comunică, o religie a cărții, care are la bază comunicarea. Noi îl vorbim pe Dumnezeu, nu doar îl știu și eu, le experimentăm în urma unor ritualuri și atât. Nu zic că ritualurile nu există și în creștinism, însă ele nu sunt fundamentul. În creștinism fundamentul este cuvântul lui Dumnezeu care se vorbește, care se transmite de la om la om și așa mai departe. Iar cultura clasică a favorizat această transmitere pentru că acea cultură clasică de la momentul respectiv era o cultură iubitoare de înțelepciune, era o cultură care cultiva intelectul, care îl făcea pe om capabil să gândească cuvintele care îi se spun, să găsească sensul lor, frumusețea lor, valorile lor și pe acest motiv, cred eu foarte mult, că mulți oameni de la acel moment au găsit extraordinar creștinismul. În sfârșit, o religie care venea și le vorbea, le propunea un exercițiu intelectual, să spunem așa, un exercițiu al unor valori interioare lor, ci nu exercițiul unor practici exterioare. Mutăm vasul de acolo, acolo, expirăm niște tămâie și plecăm de la templu, mă refer de la Delphi sau de oriunde alte valini. Au găsit lucrul acesta foarte atractiv. Creștinismul se împletește cu valorile culturii clasice pentru aproape 500 spre 600 de ani. Și este o perioadă, cel puțin din perspectiva mea, repet, sunt subiectiv în ceea ce spun, extraordinară pentru Biserica Creștină. Păi aici găsim marea majoritate a marilor teologi, aici găsim definite marile dorme, aici găsim conciliile bisericești, aici găsim gânditorii, operele mari. Apoi, subit, cam undeva de prin secolul 6-7, ceva se întâmplă și Europa ușor, ușor se înstrăinează de aceste valori ale culturii clasice și odată cu această înstrăinare, surprinzător, vine și coruperea încet, dar sigură, a creștinismului. Și cele mai mari superstiții și cea mai mare degradare dogmatică, morală și așa mai departe, liturgică pe care creștinismul o înregistrează este aici, în zona evului mediu întunecat, în care nu se mai produce aproape nimic valoros, însă biserica experimentează întunericul acesta, experimentează o creștere enorm de mare a superstiției, oamenii ajung să nu mai fie educați, școala era un mare privilegiu în evul mediu întunecat. Și pentru că sunt needucați, pentru că trăiesc la un nivel minim din punct de vedere al înțelepciunii, sunt foarte ușor pradă tuturor acestor superstiții care îi asaltează. Apoi, undeva la începutul secolului al XVI-lea, are loc ceva, un eveniment remarcabil pe care îl știm cu toții, este reforma. O reformă a bisericii care, iarăși surprinzător, coincide cu renașterea. Coincide cu efortul uman de a renaște valorile culturii clasice în sânul societății. Și pe baza acestor lucruri, iată, se naște și reforma luterană. Eu nu vreau ca telespectatorii noștri să înțeleagă că le unesc pe cele două. Cele două nu se unesc așa cum Sania nu se unește cu zăpada. Sania nu-i zăpadă, zăpada nu e Sanie. Dar cele două alunecă bine una peste alta, așa cum trenul alunecă pe șine, ci nu pe asfalt. Sau cum cauciucul de la mașina anvelopă alunecă pe asfalt, ci nu pe șine. Asta este gândul meu. În providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a asigurat întotdeauna creștinismului anumite medii propice în care să se obțină rezultatele pe care Dumnezeu le dorește. Iar cultura clasică poate să fie unul, nu mediul absolut, dar unul dintre aceste catalizatoare, să spunem așa, pentru creștinism. După, începând cu, haideți să spunem așa, ultimele două secole, apar noi filozofii, progresismul își pune amprenta, iluminismul, care face ceva, începe să contrazică cultura clasică și să propună lumii noi valori, cu Marx, cu Hegel și cu așa mai departe. Lucru care are iarăși impact asupra creștinismului. Pentru că vedem iarăși creștinismul degradându-se până în momentul prezent. Și de aceea spun tot timpul că personal cred că e nevoie de o nouă reformă a bisericii, iar pentru aceasta ar fi bine să avem și o nouă renaștere culturală a societății.
Ne apropiem de finalul acestei misiuni, timpul zboară foarte repede. Dacă ar fi să, pentru că înțeleg că zona aceasta vă preocupă, cumva se întâmplă că ne-am intersectat în zona educației chiar și dumneavoastră predați un curs pentru licenii titulat Paideia Christi. Poate fi așa un foarte mic manifest, nu-i așa, pentru educația clasică, subsumată sau modul în care educația clasică, nu-i așa, ajută ca acest creștinism să ne aceasta să alunece mai repede și să prindă un contur și mai frumos în viața elevilor. Vorbiți-ne despre acest mic manifest în care credeți vis-a-vis de educația clasică pentru generația de astăzi.
Pentru că am deja la dispoziție trecutul și pot să-l privesc imparțial, aș putea să spun. Și așa cum deja am expus anterior, vedem modul benefic, să spun așa, în care creștinismul a crescut atunci când cultura clasică a fost la rândul ei promovată în rândul societății. Același lucru cred eu personal că ar trebui să facem și astăzi. Ar trebui să luăm, să folosim valorile creștine și Scriptura ca o lupă sau, mă rog, ca un ochelar prin care să privim la cultura clasică și să luăm din această cultură clasică lucrurile care sunt benefice, care nu contrazic Scriptura și care, în armonie cu creștinismul, dar evident sub umbrela creștinismului, pot fi folosite astfel încât noi să ne împlinim aceste două vocații la care am fost chemați. Vocația de și în principal a doua, aceea de a transmite celor din jurul nostru credința aceasta creștină, de a fi bun cetățen pentru cetate, pentru că atunci când noi suntem cetățeni buni pentru cetate și lumea știe că suntem creștini, ei ajung să dea slavă lui Dumnezeu, ei ajung să vadă cât de important este, cât de importante sunt până la urmă valorile creștine pentru societatea în care trăim. Iar ușor, ușor, apropiindu-se de valorile creștine, ei se vor apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar acolo unde e Cuvântul lui Dumnezeu, știm cu toții că Duhul Sfânt lucrează la inimile oamenilor și are puterea de a le schimba. Paideia Christi este un proiect prin care eu îmi doresc să pregătesc tineri, să educ tineri, astfel încât ei să poată să reflecte valorile creștinismului în societatea în care trăiesc, indiferent de domeniul în care vor să activeze în viața lor. Pentru că valorile creștinismului construite sau, mă rog, ajutate de valorile culturii clasice, pot să facă un om valoros, fie că este medic, fie că este inginer, fie că este profesor, fie că este cine știe ce meșteșugar și așa mai departe. Eu cred cu tărie că orice om poate să fie foarte valoros pentru cetate dacă își dă silința și se pregătește să fie cu adevărat un om valoros.
Vă mulțumim că ne-ați împărtășit aceste gânduri. Sperăm ca proiectul dumneavoastră, acesta Paideia Christi, să fie un succes în rândul tinerilor și să vă ajute Dumnezeu în activitatea pe care o întreprindeți.
Mulțumesc mult!
Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Sigur, tema este una foarte generoasă. Însă domnul pastor Sorin Trifa a fost și dumneavoastră generos să petreacă acest timp alături de noi. Îi mulțumim pe această cale și sperăm să ne vedem cu bine și data următoare. Pe curând!